bil-wieqfa biex nagħtu biddu għat-talb nsejħu l-preżenza tal-Ispirtu ta' Alla fostna. Kristu qiegħed fostna. Kristu qiegħed fostna. Kristu qiegħed fostna illu. B'qalbi kollha bisħir dan hemm fih li Kristu qiegħed fostna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridient kif fis-sema ekda fl-art. Nadurawk o Ġesu u winberkuk għax b'salibek. Nogħdu bil-qiegħda. Issa se nimxu b'dan il-programm il-lejla. Tibda l-pritka, jidirla ħajduq u s-seba u xek. Tibda l-pritka, imbagħad issir il-ġabra għas-seminarju li jgħidilkom il-bieraħ, għidilkom bliema spirtu. Nixtieq li nagħmluha. Imbagħad malli tkun lesta l-ġabra għedtilkom anfusna is-seminarista Daniel, se nġibu l-Ġesu Ewkaristija hawnhekk u nitolbu l-barka tiegħu. Jiġifieri llum nispiċċaw kif nagħmlu kull nhar ta' ħamis hawnhekk fl-għaxija billi nitolbu għall-vokazzjonijiet.
Il-wieqfa. Mulej magħkom qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Ġesu qal: jiena id-dirja vera missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frot jaqtaħħa, kull waħda li tagħmel frot jiżbora u jnaddafa biex tagħmel aktar frott. Intom ġa indaf minħabba l-kelma li għedtilkom: ibqgħu fija u jien nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn anfisha jekk ma tibqax fid-dirja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena id-dirja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom ixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jiena tagħkom. Dini l-glorji tal-Missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Kif ħabni Missieri, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kumandamenti tiegħi, intom tibqgħu fl-imħabti kif jien ħarist il-kumandamenti ta' Missieri u qiegħed fl-imħabtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kumandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja x'il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Se jaħtilkom ħbieb, x'kull ma smajt mingħand missieri jiena raftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi u jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu li xulxin. Kelma tal-mulej. li għamilna f'dawn it-tlet ijiem bħal ma jisir kull meta jkun se jinbena bini li ma jisiru l-pedamenti inut li tibni fuq il-karti strazzi inut li tibni fuq l-ilma tibni fuq il-sot u Kristu fil-diskors tal-Montanja dak li semmejna l-bieraħ dak il-diskors importanti li ma nistawx bl-ebda mod nipruvaw imbabsuħ ma nistawx diskors tal-Montanja huwa ir-ritratt tan-nisrani kolkom ċans nissuġġerilkom li tmorru taqraw lil San Mattew kapitli 5-6-7 huwa diskors sħiħ ta' Ġesù diskors tal-Montanja ir-ritratt n-nisrani mhux kif nifhem jien u probabbli jiena ħampinġi n-nisrani kif jaqbel lili l-inqas li weġġa l-iktar li nirnexxi, l-iktar li nħossni tajjeb, bravu, nider, mhux kif naħsibhom jien. U probabbli n-nisrani kif impinġi jien ma tkunx ġbija vera, ritrat veru, ma jkun karikatura, xaġa ta' d-daħq. Xaġa ta' d-daħq. Karikatura d-daħq. Hemm xi ftit realtà, punti żgħar, dettalji żgħar, però l-biċċa kbira tal-karikatura hija daħq waħedha. Ir-ritratt tan-nisrani li aħna nsibu f'dan id-diskors tal-Montanja jispiċċa billi Kristu jgħid: kull min ħares li qed ngħid jien. Kristu ma jikdibx, eh? Meta Pietru qallu qed jitilquna ħafna nies għax qed jitkellem ibes, Kristu qallu tistgħu titilqu intom ukoll. Kristu jgħid: kull min jisma' u jagħmel, għax mhux billi tisma'. Jien nista' nisma' ħafna predki sbieħ, nista' naqra ħafna Vanġeli, ħafna Bibbji. Kull min jisma' u jagħmel dak li qed ngħid jien isir jixbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Ġew il-widien, għamu l-wiefen, u dik id-dar ma ġarfitx. Imma min jisma l-qed ngħid jien u ma jagħmilx, u ma jagħmilx. Jiġifieri jagħmel fattih, jiggosta l-kelma, kemm isabiħad il-kelma. Imma fl-aħħar mill-aħħar niddeċidi jien x'għandi nagħmel, u ma jagħmilx dak li qed ngħid jien huwa l-bniedem iblaħ. Li benna daru fuq ir-ramel ġew il-widien għamu l-irwiefen u ġarfu dik id-dar. Ħuti daw it-tlettim li għaddew li għamilna aħna għalhekk kienu tlettim skabruzi, forsi l-kelma weġġet xi ftit. Kif ngħidu aħna l-verità tweġġa. Forsi l-kelma ġabitna f'sensina, ħarġitna minn anfusna u ġabitna faċċata tagħna. U tibda tgħid forsi ma jien proprju dal qed jgħid il-patri. Ħatmu ħażin. Ġifieri jekk il-kelma weġġatkom xi ftit, weġġat il-widnejn, weġġat is-sentimenti. Però ħatmu ħażin, ħatmu ħażin. Dak li għamilna dak tliet ijiem aħna ħaffirna. Ħaffirna. Biex tħaffra l-pedamenti kważi kważi u iktar diffiċli biex tibni. Milli biex tibni. Biex tibni. Ma biex tħaffra l-pedamenti hemm iktar riski, hemm iktar dbatija. Dak li għamilna dak tliet ijiem aħna, ħaffirna biex tellajna tliet pilastri fuq tlieta toqgħod il-borma, hekk ngħidu aħna, trepiet. Biex waqqafna tliet pilastri. U x'kienu daw it-tliet pilastri? L-ewwel ġurnata, il-bżonn li aħna nindunaw minn aħna. Il-bżonn li nindunaw minn aħna. Inutil qogħdu nilagħbuha, Inutli nipprova ngħix żewġ ħajjiet f'nifs wieħed. Ħadd mhu ħażin, tinkwetawx, ħadd mhu ser l-infern. Però l-verità rrid inkun nafa fuq innifsi, ma nistgħux l-affarijiet hawn nagħmlu taħt it-tapit, ran dan wieħed wara l-ieħor sena wara l-oħra. L-ewwel ġurnata aħna skoprejna li aħna midinbin. Dik il-verità San Paul jgħid ma jinteressanix min jiġġudikani u min jikkundannani. U laqas jien u laqas int. Laqas Alla mhux se jikkundannak. Meta l-midinba preżentaw ilu, għallhom min m'għandux dnub jitfa' l-ewwel ġebla. Ħadd ma wadda bħall-ġebla. Alla mara ħadd ma kkundannak, laqas jien ma nikkundannak. U laqas l-inna ma jikkundanna Kristu. Però l-verità hija jgħidilna. Għax Kristu li jinteressah, Kristu li jinteressah, dak id-dem li xerret ma jispiċċax fiż-żibel. Dak huwa d-dem tal-Alla, mhuwiex dem ta' Moża, mhuwiex dem ta' xi bodbod, jew dem ta' xi żiemel. Dak huwa dem tal-Alla. Dem tal-Alla. U dak id-dem ma jistax jispiċċa fix-xejn, dak id-dem irid jilħaq lilna. Irid jilħaq lilna. Dak li għamilna fl-ewwel ġurnata, skoprejna minn aħna. Min jien jien? Min jien jien? Jiena midneb. U ngħid li midneb la biex nitkessaħ, laqas biex nissawwad. Dik il-verità. Ma jistax kun qod nistaħbaru subajja. U għaw nekaw li bes, għax ġili s-sib persuni, ġili s-sib persuni, li ma jaċċettawiex li huma midinbin. Ma jaċċettawiex. Għalhekk fil-ħajja tagħhom imbagħad il-ħin kollu jeżerċitaw lilhom infushom bħala imħallfin. Biex inti tkun imħallef, biex inti tiġġudika, biex inti tikkundanna, ifisser li inti sirt imħallef. Għax l-imħallef jaqta' sentenza, ma jemmin jien biex naqta' sentenza fuq ħadd ieħor. Qasli li n-nifsi ma nista' niġġudika, Alla jiġġudikani, qasli li n-nifsi aħseb wara kemm se niġġudika l-ħadd ieħor. L-ewwel pilastru, l-ewwel pilastru. Li aħna nkunu fil-verità. U l-konverżjoni l-aħwa minn hemm tibda ta'. Konverżjoni taf minn fejn tibda meta inti taċċetta li inti midneb. Taf meta jibda l-fejqan meta inti taċċetta li inti marit. Jekk jiena ħanibqa' nitfa' r-realtà tal-mart tiegħi wara dari, l-affarijiet se jiggravaw. Irid naċċetta. Mhux nibża nisma' is-sentenza li jiena marit. Irid nismagħha sentenza, jekk jiena marit, jiena marit. U jgħat ix dikkura li n-nifsi. Jekk il-lum tisimaw leħnu, la twebsux qalbkom. Il-kelma il-lum fl-iskritturi importanti. Il-lum, jekk il-lum tisimaw leħnu, ma n-websux qalbna. Jekk Alla l-lum qed jgħidli, Martin, inti midneb. Ma nistax webbes qalbi, u qisu ma tkellem ħadd, u nibqa' ngħix gidba, nibqa' nkun karikatura ta' nisrani, nibqa' nkun kollox u mhux nisrani. L-ewwel pilastru, aħna rridu nkunu nies fil-verità, aħna midinbin, so what, daqshekk ġara. Waqt id-dinja, aħna fil-lejl tal-għajt, dak li ħankantaw, x'ankantaw fil-lejl tal-għajt. Meta l-Knisja tkun għad fid-dlam, kulħadd biex xemat fideh, jasal il-blanduna u jiddomina l-presbiterju, x'inkantaw fil-lejl tal-għajt. Ħinja dik il-ħtija, ħinja dik il-ħtija li stħaqilha feddej kbir bħal dan. Wara kollox Kristu għal min ġi. Għalli ma ġejċ għal minnu b'saħħtu, ġej tal minnu marit. Kuraġġ ħuti. Jekk aħna midinbin, mhux nagħmlu f'qalbna, irid nammettu l-ħa midinbin. Mhux norok idejja. Mhux ngħidu iva, le, jekk jiena midneb, naħdem fuq in-nifsi. Nadotta l-proċess tal-konverżjoni. Huwa twil, mhux tikkonverti hekk tagħmilu malada. Hija taqbida sal-aħħar. Aħna xejn fil-qaddisa, itlob għalina midinbin issa, issa u fis-sija tal-mewtan, aħna nibqgħu midinbin. L-ewwel pilastru. It-tieni pilastru. Meta t-tlieta tkellimna missejna problema eżistenzjali, il-problema ta' tbatija. Kif qedtilkom il-bieraħ, it-tbatija, is-salib jikxef x'inhu l-bniedem. Mhux inbilli noqogħdu nippretendu, noqogħdu nparlaw u ngħidu, waqt il-prova kollox. Is-salib jikxef x'hemm fil-qalb tal-bniedem. Int min int, tkun taf int min int, tkun taf int min int. Ikollok il-provi fil-ħajja tiegħek, hemmhekk tkun taf int min int, x'għandek f'qalbek. Li hija problema mhux faċli, problema ta' tbatija. U iktar mhux faċli li inti trid tbewwes il-problema ta' tbatija, ix-inhi tbatija t-tiġrib li għaddej minnu, tbewwes din ir-realtà malla nifsu. Malla nifsu. Għax biex temmen li flostja hemm il-persuna ta' Ġesù, irid ikollok il-fidi. Biex temmen li fl-iskrittura hemm il-persuna ta' Ġesù, irid ikollok il-fidi. Biex temmen li fis-sagramenti hemm Alla nnifsu, irid ikollok il-fidi. Biex temmen li fil-persuna ta' saċerdot hemm il-persuna ta' Kristu, irid ikollok ħafna iktar fidi. U biex temmen li fit-tbatija hemm lit moħbija t'Alla, irid ikollok ħafna iktar u iktar u iktar fidi. Ma din hija l-verità. Li fit-traċedja tas-salib hemmhekk kien hemm l-imħabba t'Alla. Alla jippermetti sitwazzjonijiet. Biex iċekkinna, x'alla jinteressaħ li aħna nsalvaw. Aħna Alla ma jinteressaħx li noqogħdu ninew u noqogħdu nibku. Ma jinteressaħx. Għalhekk San Ġakbu għalna forsi qed titolbu ħażin, x'nitolbu aħna? Nitolbu il-ħmerijiet. San Ġakbu għalina titolbu biex ikolkom biex tixxalaw, titolbu l-paxximent tagħkom. Ħafna talb għalhekk Alla ma jisimgħux. Għax jekk Alla jrid jgħaddik minn dik ir-realtà, tista' mhux titkaxkar minn hawn sa tapinu, għax t'Alla tgħaddi, għax jekk Alla qed jara l-fi sitwazzjoni tippermetti hemm il-konverżjoni tiegħek, tista' mhux tagħmel il-wedi u titkaxkar u ma nafx tagħmel, għax Alla minn hemm jgħaddik. Palma li l-ibnu ma ħafirilux, ma ħafirilux, għax maddem ta' ibnu kien hemm marbut is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u li l-ibnu ma ħafirilux u laqas jaħfra lilna ma jagħmilx dan b'kattiverija. Fl-iskrittura nsibu li Alla m'għandux ħsibijiet ta' vendikazzjoni, min għandi ħsibijiet ta' ħnina, ta' mħabba, imma triqat tiegħi mhumiex triqat tagħkom. U għalhekk iridu ħafna 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 fidi. Iridu ħafna 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 obbidjenza. Dak huwa t-tieni pilastru. L-importanza ta' tbatija. Mhux niġbet il-muntanji fuq biex jordmuni, ma jekk tfaċċat it-tbatija, ix-inhi? Jekk tfaċċat it-tbatija, jien min jien? Jien min jien? Jekk Alla fl-erf tiegħu, Alla m'għandux moħħ ta' tiġiġa, aħna hekk nippretendu llum nibgħatu l-Alla l-università forsi jiftaħ moħħ, forsi jitgħallem, forsi jirtab, forsi jibdel fehmtu. Dik hija l-mentalità, dak huwa l-ateiżmu, l-ateiżmu prattiku. Hemm l-ateiżmu teoretiku, hemm l-ideoloġija li tikkundanna lill-Alla, li tiċħat l-Alla, Alla mejjet, Alla ma jeżistix. Ma kif qed tilkom fl-ewwel ġurnata, min jgħid li Alla ma jeżistix, min jaqbillu li Alla ma jeżistix. Ma mbagħad l-aħwa hemm l-ateiżmu prattiku li nipprattika jien u nipprattikaw int minkejja l-qafas reliġjuż li aħna nħokku fih. It-tieni pilastru, it-tbatija. L-ewwel tliet ijiem ma kinux faċli. Ma kinux faċli. Hija kelma li tredek. Jekk ma toqgħodx attent anke taqta' qalbek. Tejt allorina qatt ma milċej tajjeb, mhuwiex dak l-ispirtu, dak ġej mix-xitan, ta' qalb ġej mix-xitan. Alla li l-kulħadd jisma, għal Alla m'hemm ħadd tar-rimi. Ix-xitan li jarmik,
Xitan li akkużat, kelma Satana tfisser akkużatur. Għadu attenti għax jeżistu żewġ jaten. Jeżistu żewġ jaten. U aħna nkollu nġorru ommana. Beljar, Beljar u Satana. Beljar huwa dak li jidilkek, huwa dak li jittantak, huwa dak li jippreżentalek il-fatti, jiġdek, kważi kważi jrossok maħajt u fl-aħħar iċċedi. Beljar. Kif taqa, kif taffiġa, jiġi Satana. U jiridu kolana. U jgħidlek għalik m'hemm salvazzjoni. Tista' mhux tmur tqer u hemm noħe, mbagħad niqfu nqerru. Tista' mhux titlob jgħidlek u hemm noħe, ma jibqgħux nitolbu. Tista' mhux titqarben x'qed mur tagħmel tibla l-osti, x'inti tagħmel, int m'hemm salvazzjoni għalik u hemm noħ u naqtaw qalbna. Għadu attenti. Aħna ħinkollu akkumpanjati b'żewġ xjatan. Għax għedtilkom tiġa dil-ġimgħa, aħna qed inġorru kelma. Aħna qed inġorru kelma. Aħna mal-Mumudija rċevejna l-verità ġo fina. Ix-xitan għandu x'joħdinna, għalhekk Kristu jgħid il-Vanġelu, il-palazz għas-suħ tajjeb. Għax jekk ma tassuħx sewwa l-palazz, l-għadu isib minn fejn jidħol. San Pietro jgħidilna fulu f'wiċċu x-xitan, qisu l-jum jgħajjat. Ħajara l-min se jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Ġifiri, kunu ubbidjenti. Lej min ubbidjenti? Lejn Alla. U Alla fejder, f'dik l-ostja bajda, fejqiegħet Alla. Fin-niċċa, fejqiegħet Alla. Alla qiegħet anke f'sitwazzjoni ta' tbatija. Li ti ma tifhimix. Alla qiegħet anke fiż-żwieġ tiegħek kieku huwa mnellaħ. U xinu, Alla qiegħet anke fil-persuna li qiegħda ħdejk li inti ma tniżilx. Ilbieraħ tkellimna fuq it-tielet pilastru, l-imħabba ta' bejnietna. L-għadu tiegħek mhuwiex il-Brażil, l-għadu tiegħek qiegħed ħdejk. Minnaf kemm ġew mumenti f'ħajtek li inti jew titlaq il-barra int, jew tqalfat lill-ieħor il-barra, jew lill-oħra l-barra. Minnaf kemm għaddew ġran ma tkellimtux, jew titkellmu bis-supervja, jew takkużaw lil xulxin. Min jaf? L-għadu qiegħed ħdejk darba kelli tgħidx u tkellimtek fil-priet kif tgħidx, għedtilhom bil-mod il-mod li bdew tiskopru minnu l-għadu tagħkom. Ma naturalment waqt ir-reception proset, father, proset, allora jgħin rasib di tikber, eh? Rasib di tikber, għas l-importanti, kemmin jibli, buzzi għata s-sapun. Mbagġit persona għalli batili Alla, naturalment. Għalli ma b'sartix minnek fada, għalli t-tkellim dżejet, t-tkellim dżejet, dak il-ħin demmi nizel, nizelek. Għalli biex inti fi pritka ta' tiċ, pritka ta' festa bħal dik, għalli tiġi titkellem b'mod negattiv, għalli illi bil-mod il-mod jidew jiskopru li dawn jistgħu jkunu li dewwa ta' xulxin. Mhux dik hija realtà ma. Jien misqgħod nitkellem fuq il-fjuri. Dik hija realtà. Jekk daw ġew biex iż-żewġ tittihom messaġġ. Eħe, u idkom tafu xina najt. Bħalma jina xi kultant il-patrik li jgħixu miegħi, meta jitlu fuq ħajti, meta jmeruni, narom żejda. U xi kultant narom l-edewwa tiegħi. U għalhekk nikkundannhom. U għalhekk ingerger fuqhom. Għax huma jsiru xkiera lija, bħalma r-raġel tiegħek jista' jsir li xkiera l-proġetti tiegħek. Huwa veru jew le li xi kultant ir-raġel li għandek ħdejk, il-mara li għandek ħdejk, xi kultant huma jkunu l-edewwa tiegħek. Dik hija realtà. Dik il-persuna li tindaħallek, dik il-persuna li teqirdek, li inti ma tiflaħx tisma' l-karozza tipparkja qudiem il-bib ta' barra, jew jinfetaħ il-bib tal-garax. Jew ma tiflaħx tisma' il-flip-flop mixi fil-kulotur, teġġiżu Marija, ġej, ġejja di, ħanaraw biex ġejja di, ħanarax ħataqla di. Hemm ħafna ċirkustanzi. Biżejjed forsi r-raġel tiegħek baqa' mwaħħal m'ommu. Kull jum irid imur għand ommu. U tinduna li mar għand ommu. Forsi r-raġel tiegħek ma jinħasilx. Dawn huwa problemi niltaqgħu magħhom. Ma jżommix. Forsi jagħmel sassjeta fil-għodu, sassjeta fil-għodu, jiċċattja, jara l-pornografija. Jew jinqeda waħdu. Jew idu maluqa għall-flus, għall-flus. Dawn huwa ċirkustanzi. Li għaddu minn, qed insemmi hekk ta' li tiġi f'moħħi bħalissa, tinsemmi li tiġi f'moħħi. U l-istess fuq inħata mara. Forsi l-mara fissata fuq id-dar, tnaddaf fuq in-nadif, fissata fuq it-tfal, it-tfal jiġu qabel żewġa, ħażin. Jew il-mara tieħu post ir-raġel, kollox f'idea li tajti. Għaliex? Min jaf? Għax forsi dak li qed żgħira ra tiswat id-dar. Rat l-omu maħqura minn missiera. Allura, din istorja tirrepetix ruha, mela naħsibru minn qabel. Ir-raġel li libsu d-dublett u jien nilbes il-qalzit, jien ikmanda, li ngħid jien. Dawn huma ċirkustanzi, li lilek iwaslug biex lilieħor li qed jaqirdek għajjitni. Inti, intkom isiru li dewa ta' xulxin. Forsi għax il-kelma jdewa tidher goffa, hemm xi kelma oħra, siburi kelma oħra, forsi baqgħu x'nuża laqqas jien. Ħobbu li dewa tagħkom. Isma' rajnih il-bieħ il-Vanġelu. Ħobbu li dewa tagħkom. Hemm ħafna ċirkustanzi tagħma qed jiġi f'moħħi, qed jiġi f'moħħi. Dawn huma tliet pilastri li fuqhom jinbena żwieġ. Is-sens ta' tbatija, it-tbatija tagħmel sens, tbatija mhux nistednuha, mhux nifirxula t-tapit, imma jekk tiġi tbatija, irridu naċċettawha. Induru magħha. Naċċettawha. Nippruvaw nillimawha, ma fejn ma tistax tasal iktar, x'tagħmel, tissepara, toqtol, titlaq. Jew ngħixu separati b'mod pulit, ħabba tfal, għax issa ġej il-praċett. Biex ma ntuhomx xi, biex ma noqtolx l-ommi, biex ma noqtolx il-missieri, nibqa' separat b'mod hekk, b'mod sottili fid-dar. Qiegħ tgħix ħajjita, naqsmu l-kontijiet, intant dik il-kont tiegħek, jien għandi l-kont tiegħi, jekk hawnhekk jiena wrid m'ant missieru ommi, dak jagħmel irid iżhom il-paga kollha. Jien għandi biex nirranġa. X'argumenti bażwin dawn. Għax jien ma rridx aċċetta tbatija. U jekk ma aċċettax tbatija, aħseb wara kemm se nħobb. Ħaġa marbuta b'oħra. Tliet pilastri, tripit. Niftakarni inħassel fil-fiskatur. Trip fuq tripit jgħidulu, mhux tripit. Trepit. Batkun għandendu il-fisklu te. Nuddu nallu l-ktili. Bħamlu l-misfum. Id-dar. Zmin sabiħ. Mallum edim soċieta tal-buttuni. U di soċieta tal-buttuni tafas bil-buttuni dik ġennitna. U għek għetni pretendu minn xulxine. Daqsi kuku prodotti. Maġobnix, mela mungi prodottiħor. Mur supermarket u nara. Moġobtnix, la imbidlek. Dik hija situazzjoni. Qed nixu f'soċjetà tal-konsum, l-importanti li jkolli s-sodisfazzjon. Min ċittini s-sodisfazzjon, mela naqtak barra minn ħajti. U ngħix b'mod sottili hekk dan iż-żwieġ żmagat. Bħala ma jista' ngħix saċerdozju żmagat. Xħan ibnu fuq daw it-tlet pilastri? U tgħid allura jien fejn ħanibda? Tinkweta xejn. Mhux tibda minn imkien. Tinkwetax. Tippreokkupax ruħek. Però qiegħ nisimgħu l-Vanġelu tal-lum, smajn il-Vanġelu tal-lum. X'in il-problema l-aħwa? Li jiena ma naċċettax li jiena midneb u nibqa' nitfa' l-problemi taħt it-tapit. U nibqa' nżid il-ktajjen bħal dawk tal-ġimgħa kbira, ma nafx għandkomx ktajjen għawintkom ma saqaj. Ħafna drabi hekk qed ngħixu aħna. Inġorru dal-pisijiet, inġorru dal-pisijiet hekk, inġorru dal-pisijiet. Flok naqta dil-katina, ħankun bidem ħieles, ħankun bidem ħieles. Nagħti wisa lid-dnub, inħobb id-dnub iktar minn Alla. Darba d-direttur spirituali tiegħi qal li mhux ta' qal li inti l-problema tiegħek taf x'inhi li inti tippreferi d-dnub, tħobb id-dnub għadek tħobb id-dnub iktar minn Alla. Għalhekk tgħix ħafna mtaqqal, għalhekk tqaddes b'ħafna dbatija. Jien m'għandix naħbita. Dik hija l-esperjenza tiegħi. Ħobni wobod, mart li trid għandha l-grocer tgħidu x'qal il-patri, għajdu li tridu. Ma dak hu t-tip tiegħi. Biex ma taħsbux li qed fuq dal żewġ tarġiet biex tupponta subajkom, għal grazzi tal-Alla għadda dak iż-żmien, nispera ma jiġax jiġi li naħseb li naħjar minnkom għax saċerdot u minnkom il-mos u qed najjarkom minn hawn fuq. Jien magħkom għandi bżonn ikkonverti. Kristu għalinna, min ma jibqax marbut miħaj, ħuti dini għal-problema, u Kristu ma jikdibx. Jekk jiena aħna qed nitkellmu li hemm bżonn naċċettaw it-tbatija, hemm bżonn inħobbu lil xulxin, kif aħna, bħalma Alla li jħobbni kif jien, jekk jiena irrid nitgħabba bid-dnub ta' ħija, ta' oħti, ta' raġel, tal-mara, ta' tfal, tal-kunjata. Kristu ma jikdibx, ħuti dini problema. Kif tispiċċa l-intimità minn Ġesu Kristu, nibdew nieħdu l-affarijiet b'mod leġġer, jibdew il-problemi. Jibdew il-problemi. Jekk inti trid titfiq, jekk inti trid tittgħix f'sensik, jekk inti ma tridx titġarraf, jekk inti trid tibda tħobb għax fl-aħħa mill-aħħar l-imħabba hija liġi naturali ġo fina ma jmerreha ħadd. Alla naqqaxa fina aħna xbija tal-Alla Alla huwa mħabba. Mela l-imħabba hija naturali fina, mhux tmur l-università biex tistudja l-imħabba. L-imħabba hija naturali. Imma meta niġi biex inħobb, għaliex għax biex inħobb rid ngħaddi minn bib tan-nar. U jien ma rridx immut, jien ma rridx immut biex tħobb trid tmut. Biex tħobb trid tmur kontra r-raġunamenti tiegħek. Biex tħobb trid toqtol l-emozzjoni tiegħek. X'in l-emozzjoni egoist? Jien kemm nista' nirkeb, kemm nista' nħokk dar ħadd ieħor biex forsi xi darba insib minn ħokk li dari. Aħna dir qżiż ta' mħabba ngħixu. L-imħabba taż-żejjil, l-imħabba li niġbet lejja, l-imħabba ma nitlef xejn, ma rid nitlef xejn, dik mhux imħabba. Imħabba waħda teżisti. Li inti tħobb trid tweġġa'. Trid tinsa lek innifsek, trid tieħu l-aħħar post. Dak il-Kristjaneżmu għedtilkom il-bieraħ, kenosi. Għamin fuq il-mejda naħħal mantar, ferra l-ilma bedu jaħseb saqaj dixxipli, biex tom il-farda li kellhom għaddu. Kenosi. Aħna fimna kollox bil-kontra. Aħna fimna kollox bil-kontra. Kristu ċekken, Kristu sar xejn. Kristu ħala ħar post, Kristu prezenta wiċċu għad-daqqiet, u inti tgħid imma jien m'inhiex Ġesu Kristu, imma biex tkun Kristjan ti tkun Ġesu Kristu. Inkella ħbieb konna u mija nibqgħu ma ngħidx li inti Krista u tista' tkun papa, u tista' tkun isqof, u tista' tkun arċipriet, u tista' ma nafx xiex, jekk m'għandekx l-Ispirtu ta' Kristu ta' għaddej li jieħu l-aħħar post. Li m'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħtiħajtu għall-oħrajn kif qrajna llum. Jekk m'għandekx dal-Ispirtu, inti bridem twajjeb, bridem sentimentali, forsi bridem li tagħmel affarijiet sew, ma m'intix Kristjan. Bir-rispett kollu. Bir-rispett kollu. U għalhekk ħassejt li naqra l-Vanġelu. Għax il-problema x'inhi? Il-problema mhux ta' barra għax għandek l-għadu tiegħek faċċata tiegħek, għax għandek is-saqafi taqattar, għax tixwox il-maxin u m'għandekx minn fejn, għax tmur għall-kimo l-isptar, għax tieħu l-insulina kuljum. Il-problema mhux li inti tara l-ħutek bit-tfal u lilek ħadd ma jista' jgħidlek ma, problema mhux dik, problema ġewwa qiegħda. Li mwet naċċetta xej li ġew għandi ribellioni, minn fejn ġied ribellioni, minn fejn ġied ribellioni. Għax inti sventurat, għax inti twilta stilla ħażina, dak ix-xetan qed jgħidlek. Ir-ribellioni ġejja għax jiena jien maqtuħ minn Ġesu Kristu. Maqtuħ minn ma jiena nitqarben kuljum Fader, ma jfisser xej. Ma jfisser xej. Tista' titqarben għax ara bit kuljum. Imma jien nitlob, jiena n-organizza peregrinaġġi, ma jfisser xej, dak kollu jista' jkun alienazzjoni. Għandek rapport serju miegħu titċekken quddiemu, tħalli fideh ikun li trid int jew niġi hawnhekk biex ngħidlu x'għandu jagħmel. Flok niġi hawnhekk biex nisma' lilu x'għandu jgħidli, le niġi hawnhekk wiċċu minn quddiem bid-drittijiet kollha. Xillum, l-lum kollox fuq drittijiet, mibni. L-lum anki il-gami mandom drittijiet, mux sa wahda tista toqtol. Mux jek tgħid l-Ewropa, sa wahda tista toqtol. Kemm aħna redikoli. Ma nifirħux naqgħu iktar redikolu. Mbagħad naċċettaw dak l-aborti kollha. Ma di parentesi, għax ma kif tħalt fid-drittijiet, għax moħħi jiġri. Ma għamima waħda tista' toqtol, abort, toqtol trabi kemm trid, hekk qiegħda l-liġi, hekk qiegħda l-liġi tal-Ewropa, ma għamima waħda. Redikoli. Tafu għaliex di ridikolaġni għax il-dinja qed tinqata. Minn dak li jtija l-ħajja. Kristu qal, jekk fera ma tibqax imqabda ma tzokk. Kristu ma jikdibx. Jekk fera ma tibqax imqabda ma tzokk, frott memx. U xinu dal-frott? Hija tranquillità, il-paċi f'moħħok u f'qalbek. Għal dak titkellem Kristu. Et tilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom. Għat-tranquillità. Dak li jrid Kristu minnek, li inti tkun tranquill bħalma kienu. Kristu kien kuntent. Kristu kien l-iktar bniedem kuntent. Timmaġnax Kristu kien imdejjaq bih innifsu. Ħadd ma qabdu minn imnieħru u ġabu fid-dinja. U għallu tittejt dal-diskors biex dal-diskors joħloqlok l-edewa u l-edewa ħajwasluk għal fuq is-salib. Kristu kien libero. Libero. Kien tranquill. Għax kien imqabbad ħaġa waħda mal-missier. Bħalma hu kien imqabbad ħaġa waħda mal-missier. U seta jaċċetta l-edewa. Seta jibqa' jħobb. Daħal f'dik it-tbatija kollha. U għadda għal hawnhekk. Kristu jrid nagħmlu din l-esperjenza. Kull jum. L-Zakkew qallu illum jeħtieġ li niġi għandek. Illum. Illum. Kull jum inti tista' tagħmel esperjenza ta' ferħ, ta' hawnhekk. Lir-rajja, lir-rajja, x'qallhom? Illum l-anġlu. Illum twildilkom is-Salvatur. Morru n-namra miegħu, morru waraw is-sinjal fl-Ar ta' Betlem. Illum, illum. U dakinar fil-lum tar-rajja, l-lum ir-rajja, imbidlitu l-om ħajjitom. Zakkew imbidlitu ħajtu. Il-ħallil minn fuq s-salib, il-lum tkun miegħi fil-ġenna. Kuljum inti tista' tagħmel esperjenza ta' hawnhekk, tarak tirfes fuq l-miejiet, tarak taffeċ ras ix-xjatem. Inti sta' jkollok din l-esperjenza. Kuljum. Minn kija dbatijiet li għandek, minn kija l-edewa li jista' jkollok, minn kija dnubitek stess, sabaq għalinna, jekk ikolna l-Ispirtu ta' Ġesù, id-dnub ma joqtonniex. Imma aħna għax ikunu nqixotti mill-Ispirtu ta' Ġesù, l-inqas tentufa ta' dnub twaqqana ċatti fl-art, teħħinna l-ferħ kollu. Kull jum aħna imsejħin biex nagħmlu esperjenza ta' Alla. Kull jum. Imma aħna l-Alla ħadni hekk, l-Alla tal-festi, l-Alla tal-ġimgħa kbira, l-Alla tan-nhar ta' Ħadd, baċċi fitilli mmur inqer, ġieli ma nqerx, it-qarbin baqa l-istess, iqrar naqas. Ma tinnotuhomx għall-affarijiet. Jiġi funeral, bat nil-bazzin nuċċali ta' xemx, parsi qed nibki u ma nibkix. Importanti li fuq l-artal ikunaw ħafna saċerdoti, importanti li fil-praċett nil-bazzin kappell isi ta' ġejjar. Imma ħuti, ma minnkomx tindunaw. Minnkomx tindunaw din il-mentalità. Meta Kristu qed jgħid li aqbad miegħi, igranfa miegħi, afdani. Afdani. Kemm kelma sabiħa, tibżax Martin, tibżax. Dik kelma tibżax, tibżax Pietru, tibżax Marjam, tibżax Zakkew, tibżaw Xorajja, tibżax Marija, tibżax Giuseppi. Daw kollha għamlu esperjenza ta' hawnmien, ta' rebħa. Huma kienu niżdajfa ġarar ta' tafal, ġarar ta' tafal f'Nazzaret. Xissa ħoċtajt minn Nazzaret, Alla jitfajneħ fuq Nazzaret, fuq il-Verġni Marija, blid madajfa, fraġli, Giuseppe, blidem bezziħ. Ix-xokk tal-adulterju ħadu Giuseppe, ma kienx hemm adulterju, imma x-xokk tal-adulterju ħadu Giuseppe. Ħaseb ħażin, tibżax Giuseppe. Alla qed imexxi kollox. Imma kif seta' jemnu lill-Alla Giuseppe? Giuseppe kien gran fat ukoll. Għax il-lut mhumiex aħna. Il-lut l-iskrittura jaħduha bis-serjetà. Il-lut ir-rapport tagħhom Alla il-jum tax-Xabat jekk intkom mortu tarhom nies serji nies tal-affarijiet tagħhom. Mhux biex iwaqqalna nfusna, imma ħuti aħna dak li aħna. Aħna l-affarijiet aħna fred noħdu aħna ma niġġi xiplina mkien, eh? Ma niġġi xiplina. Jekk inqala sinjal matri Alla jaf meta reġgħu waħluh, u qed iħammeċ fi triq jitfa' sigaretti, jitfa' l-karti, nikinsu l-barra nofs ta' triq, aħna m'għandniex disċiplina, m'għandniex disċiplina, ġofina qiegħda, m'għandniex disċiplina. M'għandniex dak il-kontroll fuq nanfusna li nappoġġi nifsi fil-preżenza tal-Alla. Kristu qed jgħid, igranfaw miegħi, ħuduni bis-serjetà, ħuduni bis-serjetà. Jien m'għandniex xi santa, m'għandniex xi statwa, m'għandniex xi figurin, jien mhux ta' darba fis-sena. Jien qetaw kull jum, ejjew għandi, ejjew għandi. Intkom tinsabu mħabtin imtaqlin, Alla jaf li inti mtaqqal biż-żwieġ tiegħek, Alla jaf x'raġel għandek, Alla jaf x'mara għandek, Alla jaf it-tfal fiex waslok, ejjew għandi, imħabtin imtaqlin, jiena nserraħkom, jiena nserraħkom, jien mittalikom, jien tlajt fuq salib, ħuti dal-Ispirtu tal-irxoxt. Li x'jaten ma kellhom saħħa. Kiku xjaten, kienu jafu s-sejġri, ma kienu xieħu dak il-komplot. Ek jgħidu l-qaddisin il-gbar, l-orrif, l-antiki tal-knisja. Kiku xitan kien jaf li Kristu kien se jirbaħ. Kiku xitan kien jaf li l-infern tijaw, Kristu kien se jidaxħalulu fil-vistu dak id-dem li xed fuq salib. Xitan ma kien xieħu dak il-pass li joqtol Ġesu Kristu. Buti aħna l-infern tagħna nistgħu ndaħluh fil-vistu kull jum. Għatih permess l-Alla. Għatih permess l-Alla darba f'ħajtek. Għamel esperjenza tal-Alla. Kif? Jeżistu tliet artali fil-ħajt tal-familja. Iftu widnejkom sew. Jeżistu tliet artali. Importanti huti. Tista' ma taqbilx ma' ħadi, tista' ma tifhimix, però smaħħa għozza. Tliet artali. L-ewwel artal huwa l-artal tal-parroċċa. Il-komunità li tinġabar ma' dan l-artal, ma' din il-mejda, l-mejda tal-mitinbin. Jinżel Alla mis-sema, imma dik hija l-mejda tal-mitinbin. Għalhekk il-Knisja u anke nħu pjaċir niġi hawnhekk Għalhekk il-Knisja importanti li tkun imżejna. Skont iż-żmien li il-bniedem irid jara s-sinjali aħna nies materjali bħalma mis-sinjali fit-toroq biex tasal x'imkien. L-importanti li l-Knisja ġi li tidħol f'knejjes diżutli. Diżutli jew fjuri nexfin jew xemat mhux eżatt. Tinduna tgħidhom ma għall-grazza tal-Alla hawnhekk fil-parroċċa għaw il-ġid, il-ġid mhux il-flus ta', għaw il-ġid spiritwali. U jien personalment, waħda mill-iktar ġid spiritwali li għaw, il-parroċċa mimlija sinjali, il-liturġija ħajja, anki l-artal nadif. Għax il-bniedem irid jara, il-bniedem irid jinġibed. Allura l-ewwel artal hija l-mejdi tal-Ewkaristija. Fej Kristu hemmhekk isir xejn, nersu hawnhekk biex niklu laħmu. Aħna mhux qed nirċu biċċa wafer, mhux xi simbolu, aħna meta nirċifu l-ostja, aħna qed niklu laħmu, dak il-laħam li ċċarrat, dak il-laħam li ma żemm xejn għalih, aħna hemm bżonn nitlew b'din l-enerġija. Min fih ħaġib enerġija? Min fih ħaġib l-enerġija? Minn ġol internet, min fih ħaġib l-enerġija? Toqgħod taqra l-magazzin, toqgħod taqra għaxina nippreferi noqgħod nitlob id-dar imma l-knisja ma nersaqx. Imma dan hu taħwid. Kieku Kristu ma kienx jagħmlhom hekk l-affarijiet, ejjew għandi, min jiekol ġismi, min jixrob demmi, ma jmut qatt. X'i tfisser ma tmut qatt? Ma tmulqat il-ċimiterju, ma tmutqat, ixċi tagħmel kollu seta fuqek. Aħna tajnih il-ħabel fideħ. Għamilna li nafusna wis fraġli, armejna l-armi minn idejna, bidejna vojta, qed isibna l-jenat ix-xitan. Min jikol ġismu jixrob demmi, ikollu l-ħajja ta' dejjem, ma jmutqat. Ħajja ta' dejjem, ħaj dejjem, ma tmuċ, ma tiġiġ problema u toqtlok, tbidilek il-burda ta' tal-ġurnata, ma kunx hemm problema li twassek tuħol liġi bidejk, jew kif tkellimna fit-tieni ġurnata, nar jawraw rasna, ngħixu qisna boloħ, ngħixu qisna boloħ, sirna qisna boloħ inġinen. L-ewwel artal, l-artal tal-parroċċa. Li inti tinġabar madwar dal-artal biex jisimgħu l-kelma, araw id-dixxipli ta' Emmaus, x'differenza għamlet f'ħajjithom il-kelma u l-Ewkaristija. Minn Ġerusalemm għal Emmaus igergru, xi ġranna, jistħlu lhom infushom, jistħlu lill-Alla, għax aħna konna nittamaw, proset ma' min trabatna. Lil-min infutajna, proset. Miexi maħħom Kristu ma jintunawx. U beda jkellimom l-ewwel mejda tal-Ewkaristija l-kelma. Beda jkellimom u mbagħad indunaw. Qalbna bdiet titħeġġeġ. U jkellimna, qalbna bdiet titħeġġeġ. U mbagħad arfuh fil-qsim. Għax dak hu Ġesu Kristu. Arfuħ fil-qsim tal-ħobs, għax dak li mallem li nqasam għalik. U l-istess tul kien hemm, l-istess spazju kien hemm, l-istess mixja kien hemm minn Ġerusalemm għal Emmaus, minn Emmaus għal Ġerusalemm. Luqa jgħidilna kif kienu mexjin minn Ġerusalemm għal Emmaus, ix-xemx bdiet niesla beda deħel il-lejl biex urina li dawn kienu nies fid-dlam omja. Imtaqlin. Però dak il-ħin stess, mellew għallu ibqa' magħna x'sar ħafna ħin. Kif indunaw minn kien, kif ħajjithom inbidlet, kif irċevew is-saħħa tal-irxoxt ġo fihom, inbidlu. Però marru mibdulin Ġerusalemm issa, marru bl-aħbar. L-ewwel artal, titraskurawx l-artal tal-parroċċa, titraskurawx l-Ewkaristija. Li kolkom rapport intimu miegħu, mhux tal-ħabba gozz, mhux hekk ġejt biex isma' quddiesa hekk biex hemm xi pjaċir, meta hemm ipjaċir il-ħadd tiġi xejn. għax tħoss il-bżon li tajtina minna l-Eukaristija, ma nistax neħx, ma nistax neħx, ma nistax, inkella ħanejx mejjet kull-jum. Inkella dil-mara ħanarala du tijaj, ħaninqata minna, nitgerrex minna, nibbutta lem, nibbutta ħlem, kera tfal ma nifimomx. X-differenza huti, il-kelma u l-Eukaristija. It-tini artal, it-tini artal il-mejta tal-ikel, tad-dar. Il-familja tinġabar, tinġabar biex titlob fid-dar il-liturġija domestika, tinġabar fid-dar biex titlob li niklu fl-imkien bħal nies, li nitkellmu, li nkunu fil-verità. Għalhekk tibda il-ħajta biex tibda mill-artal tal-parroċċa biex intieħu l-ispirtu tal-irxoxt, dak l-ispirtu tutu miegħek id-dar. Biex il-bala mid-dar iżżomm ix-xitan. Nassu l-palazz, biex nassu l-palazz, nihdu l-armi, l-arma tal-kelma, l-arma tal-Eukaristija, li nkunu nistaw nitkelmu, nkunu fil-verità, fejn hemm bżonn nitolbu maħfra xulxin, nispjegaw l-affarijiet. Li nistennew il-xulxin niklu fl-imkien, li nkunu edukati, minu Kristjan huwa edukat. Mhux nuża l-ħadd ieħor. Li timbena dik l-intimità. Mhux qisna lukanda minn dieħel minn ħireġ. Qatt ma niklu fl-imkien, jew mur nikol quddiem it-television, nieħu l-peg lunch fejn l-internet, dak fuq l-internet, it-tfal fuq l-internet liħor, l-mara qed tara t-television, jew imma qed tindunaw. Fej il-Kristjaneżmu jieħu daqqa taħt iċ-ċuntorin? Fejn il-Kristjaneżmu mhux m'għajjex, surut in-nies, fejn m'hemmx rapport, surut in-nies mal-irxoxt, l-affarijiet jibdew jillaxkaw. U nieħdu kollox for granted, għax hekk is-sistema, u attenti, mi sistema xejn, hekk is-sistema veru, imma mhix sistema tajba. Qed nibnu fuq ir-ramel. Għalhekk imbagħad ma ninqas intob, id-dar titġarraf. Issa nbili tmur għand il-psikjatra, billi tmur għand l-avukat, billi tmur għand il-psikoloġista jew l-psikanalista, ħafna pariri u ħafna counseling, u attenti għad min ħadu l-counseling ukoll, u din ngħidha b'kuxjenza, u attenti għand min tieħdu counseling. Għax daħlukom ġoħajt, uħut minnom, idaħlukom ġoħajt, uħut minnom flus biss. Għadu attenti fejn tieħdu il-counseling. Ejjew għandi, intom tinsabu mħabtin u mtaqlin, jien inserraħkom, dak l-ispirtu tal-xorx tirċievu minn del-mejti tal-artal, il-kelma tirċievu minn din il-knisja. Ħajkunu biżejjed, ħajamlukom saħħitkom biex ma tmutu qatt, biex ebda problema ma tirkeb fuq raskom. U dak l-ispirtu tal-irxoxt tridu tatwawh ġoddar, it-tini artal, il-mejda tal-ikel. Fil-familja tinġabar, familja titkellem, familja tkun fil-verità, jkun hemm dak id-dialogu, jew nirraġunaw fl-imkien, anki Alla hekk jirraġuna. Irrid nagħmel mejda b'imbejjed fini b'ikel fini, ejjew nraġunaw fl-imkien. Ejjew nraġunaw, nitkellmu. It-tieret artal, is-sodda. It-tieret artal, is-sodda. Fejn dak li nirċevejt mill-artal tal-parroċċa, dak li naqsamt b'ħafna mħabba, b'ħafna edukazzjoni, b'interess fuq il-mejda tal-ikel, jiġi konfermat. Is-siġillat bl-imħabba ta' bejnietkom fis-sodda. B'dik l-imħabba li ddisinja Alla biss. Biex ikun ċar. Hekk ħalqhom Alla l-affarijiet, raġel u mara. Bil-Malti biex niftehmu vit u skorfina. Biex ma noqodux niċċajtaw ma daw l-affarijiet. Alla mhux miġnun. Raġel u mara. Emmek jista' jsir iż-żwieġ. Emmek jista' jsir l-att veru ta' mħabba. Dak id-disin kif ħalqu Alla. L-lem minn dak id-disin, l-lem minn dak id-disin. Kollu ġej minn ħażen. Mill-immaġinazzjoni tal-bniedem u mill-ġibdietu tqanqilu t-taffiċ kollu li bniedem ikollu ġo fih. Biex ma ħalqux l-affarijiet. Alla qatt wieħed biss ħalaq. Qatt wieħed biss ħalaq. U meta jsir sew dak l-att, hemmhekk il-koppja tkun verament f'intimità, tkun verament irrispettata, ibżgħu għal xulxin. Tinkux lil xulxin billi ma jsirx dak l-att, tiddisprezzawx lil xulxin billi dak l-att isir ħażin. Aħna nies li għandna moħħ, li għandna qalb. Aħna mhux nies bl-istint biss, aħna mhux annimali. Mhux kwissu ta' ġibda biss, mhux kwissu nqeda biss, nqeda u narmik. Jew nuża arma, nuża arma. Biex intik risposta ta' dak kemm ġelt nimbagħti, nibatek tidneb waħdek? Għax hekk jispiċċa l-bniedem imbagħad. Alla għalhekk ħalaq il-pjaċir flatt biex ikun hemm xi jinkoraġġixxi biex inkopja tersa. U l-att irid isir sew. Biex ħadd ma jħossu abbużat. Ma nħolqux dbatija l-aħwa, ma nħolqux dbatija żejda. Anki l-mod kif isiru l-affarijiet. Inkellmu lil xulxin bil-prudenza, nagħmlu ħafna l-affarijiet nagħmluhom bl-imħabba, bil-prudenza, bl-edukazzjoni, u qed jagħti ċans lill-ieħor. Mhux tħanna hemmhekk qisna nispera qed niftiha. Ħafna uġieħ, ħafna uġieħ. Għaliex, għaliex. Dak l-att ħalqu Alla, dik liturġija, dik liturġija. Mhux qed nisaġra, dak huwa sagrament. Minn hemm jgħaddi Alla. Tafu li minn hemm jgħaddi Alla l-grazzja taż-żwieġ. Tafu li għalhekk ħafna żwieġijiet huma morda qed jispiċċaw għax dak l-att jew m'għadux isir qed jgħixu bħal aħwa, jew kera qed isir ħażin u Alla minn fejn se jgħaddi. Hekk għamilhom Alla l-affarijiet. Jien nifhem iktar minn Alla, hekk għamilhom Alla l-affarijiet. Minn hemm tgħaddi grazzja taż-żwieġ minn dak l-att tal-imħabba qatt sesswali kif għandu jsir. Hekk għamilhom Alla l-affarijiet. Ħafna żwieġijiet, ħafna koppji mhux qed jgħixu bħal aħwa, tara koppji żgħar ipikkuk. Jgħixu bħal aħwa. Tara anzjani jgħixu bħal aħwa. X'jifieri? Jgħixu bħal aħwa l-anzjani. L-anzjani miż-żewġin. Din il-kelma l-anzjani miż-żewġin. Jien nifhem li ċertu affarijiet ma jibqalekx dak il-gożu dik is-saħħa, ma mhux xejn, askarezzi, askarezzi xejn, xejn. Laqas daq xej zaħil, xej. Dak huwa affarijiet naturali, ħalqhom Alla, ħalqhom Alla. U dak li Alla se jaħlu safi, aħna m'għandniex insejħulhom niġġes. Minn fejn ġejja drawwa li fuq is-sodod l-antiki ikun hemm il-kuttinaġġ? Minn fejn ġejja? Reġa' diħla moda, u x'veru diħla moda? Idkoq tissegwuni jew le, għax qed tilkoq iskoq ċassati. Hemm ċertu sodod ikollhom il-kuttinaġġ jgħidulu dak, tafu minn fejn ġejja dik, tafu minn fejn ġejja dik, dik ġejja mit-tużel, għandkom tużella fil-festa ma nafx. Minn hemm ġejja? Minn hemm ġejja, minn hemm l-antiki, l-antiki li ħajjithom iż-żwieġ tagħhom kien jibda minn dal-artal. Iż-żwieġ kien jibda minn dal-artal, minn hemm ħadu dik l-idea li s-soda tagħhom ikollha tinda mit-tużel ta' fuq l-artal tal-parroċċa. Għax dak it-tużel x'ifisser? Li hawnhekk hawn il-preżenza tal-ħajja. U inti meta qed tħobb lil żewġek jew lil martek anke b'dak il-mod, fuq dan it-tielet artal, fuq dan it-tielet artal, meta l-affarijiet isiru sew, kif Alla ddisinjhom, hemmhekk hemm il-preżenza ta' Alla. Għalhekk il-koppja għandha titlob qabel ma jkollhom x'jaqsmu flimkien, mhux qisna mos, jew nara l-pornografija. Aħna Kristjani, aħna Kristjani. Għalek jett il-konflu għal-ġurnata l-azzjomu mux naqflu ħawġew fin-nicċa, mux leġu dak it-tip ta' kristjanizmu, il-kristjanizmu ta' nar taħat naqflu fis-sagristija, għalla ħawġew, għalla anke fuq is-soda ta' żwieġ, għalla jagħti l-grazzja lill-miż-żewġin biex ikomplu jinħabbu, biex ikomplu jkunu fil-verità, biex iżommu r-ruoli tagħhom, il-mara għandha r-ruol tagħha, ir-raġel għandu r-ruol tiegħu. Imma minn fejn ħanġibu dal-erf? Dan huwa erf, dan huwa dawl. Dan huwa dawl li semmi Kristu, min ma jimxix fid-dawl jimxi fid-dlam. Dan huwa erf. Kif ħatitla fuq is-salib kuljum? Kif ħataċċetta l-prekarjetà li ntom forsi familja fqira? Kif ħataċċettom? Kif ħatirbaħ kuljum? Ħatirbaħ kuljum? Ħatirxoxta kuljum? Kif? Kif? Blaġibu t-teftif? Kif? Nieħdu bis-serjetà daw it-tliet artal li semmejt il-lejla. Forsi m'inti tifhem tgħid x'inhu jgħidha hix għandu każa. Mhux bżonn irisqof, għamel trid. Din hija katakeżi tal-Knisja. Jiena mhu qed inwassal xejn minn żnieti. Din hija l-katakeżi tal-Knisja. Żommu f'moħħkom tliet artal, dir-rabta li semma Kristu fil-Vanġelu tal-lejla, bħalma l-fera tkun qabdet mazzok tista' tagħti l-ħajja. Għax jekk il-fera ma tkunx imqabda mazzok, x'iġrilha? X'qal Kristu? Tinxef. X'in tispiċċa l-intimità minn Malla, tispiċċa l-intimità bejnietkom, anke l-intimità fiżika. Kif tispiċċa l-intimità fiżika daqshekk? Dak li xtaqt nejdilkom u mill-qalb għax nixtieqilkom il-ġid. Xtaqt nispiċċa storja. Storja. Darba kien hemm koppja. Koppja. U daw għal xi raġuni ddeċidew u di qed ngħidha bil-permess tagħhom. Għal xi raġuni ddeċidew li ma jibqgħux jagħmlu l-att jew jagħmluh sew. Għaliex, għax kellhom dar żgħira, kumma kellhom żewġ tikmama, taraġġ. Kamra tas-sodda tagħhom. Kamra tal-ikel. U f'dik kamra tal-ikel it-tfal kien jagħmlu l-homework, kienu jorqdu tliet it-tfal ġu kamra żgħira. Mbagħad kien hemm kċina żgħira, toilet żgħir, kemm joqgħodha t-trepiet li semmejna garigor għall-bejt. U daw iddeċidew aħna finanzarjament ġanna żewġ it-tfal u nniżlu l-garax. Nizzu x-xater daqshekk, m'hemm xejn. Jekk ħanamlu, namlu. U din mara marret l-eżerċizzi. Din mara marret l-eżerċizzi. U daf l-eżerċizzi kienu qabel kienu hemm ma nafx għawdex għadkom xi m'aħna Malta konna badhomx Malta ta' issa. Kienu hemm tan-nisa, tax-xebbiet, tal-ġuvintur, tal-irġiel, tal-koppji. U din mara marret isma l-eżerċizzi u da saċerdot beda jgħid, għadu attenti, għax tmorru l-infern, jekk intkom ma tagħmlu sew, ix-xerida barra, għadu attenti għajdulhom l-irġiel tagħkom. U din mara marret imbeżza d-dar. U marret fuq ir-raġel u għartlu Franz, għartlu jimbor l-eżerċizzi, għartlu ħammorru l-infern, għartlu. Għadru għax għet namlu ħazin, għalla, u mux inti taf, għalla jina lija, għalla ħjar. Għadru mela ħana jidlek, għadru għarissa, smajt il-kelma talla, għadru u dik il-kelma irrit u wettaqa, għadru biex nkun kontenta, għadru għax ma tafx jista jġu, għadru sa jek nerġuni qabat, għalla inti mux il-kelma talla, smajt. Un qabdet. U kellhom tifel. Mela kellhom it-tifla l-kbira wara 5 snin kellhom tifel ieħor, wara seba' snin, ara kemm kienu, wara seba' snin kellhom tifel ieħor. Dik il-koppja kienu mill-Ħamrun u l-eżerċizzi kienu ġraw San Gejtanu. Dik il-mara hi ommi. Dak ir-raġel u missieri u dak it-tifel li ġie wara 7 snin u għajien.
kissa kif namlu nar ta' ħamejs, eksenal u dawn il-momenti eżies, innaħseb li kull kelma hija ta' ġejt u kull kuraġġ ta' din il-kelma jenna biex niftħu għajnejna qudiem is-sejħat li qed jagħmel lilna Alla. Ħanejdu talba lill-Madonna biex tkompli tħarsilna s-seminaristi u anke għall-Franġiskani u r-reliġjużi n-novizzi. Ħanejt kelma l-vokazzjonijiet għaliex ix-xara bħalissa u anke moviment ta' vokazzjonijiet femminili. Hija xi ħaġa għażiża ħafna. Jiġifieri minn barra li għandna tliet seminaristi kif tafu Daniel li qiegħed hawnhekk se jsir Diaknu f'Ġunju jekk Alla jrid u Mario nhar il-Ħadd jieħu l-Ministeru tal-Lettorat u għandna fl-ewwel sena lil Joseph Healy għandna mbagħad diversi xebbiet illi jew diġà daħlu reliġjużi sorijiet kemm fil-missjoni barra minn Malta u kemm f'missjoni bħal mhuma l-Ursolini ġewwa Malta. Imbagħad għandna tfajli toħra illi jgħixu magħna li jkunu persuni konsagrati lill-Alla. Jiġifieri jagħmlu il-voti biex jikkonsagraw, jiġifieri jiddedikaw ruhom lill-Alla. U din is-sena ġew tnejn, jiġifieri żewġ tfajliet mix-xara u qaluli smaħna wasalna għal dak il-pass. Jiġifieri li ħanamlu l-professjoni bħala persuni ikkonsagrati lill-Alla. Din hija grazzja kbira. Jew nitolbu lill-Mulej u ngħidulu grazzi. Ma għandniex kliem biex it-talb li nagħmlu hawnhekk nhar ta' ħamejs nirringrazzjaw lill-Alla għalih. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu bidu s-sawdej. Sa ninżlu għarkubtejna ħampoġġu l-Ġesu Ewkaristija u nagħlqu bil-barka sakramentali.
Te Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate Te omnes gentes, laudate Domino.
Nadoraw kumulej Ġesù prezenti għawn u fit-tabernakli kollha tad-dinja. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nisimowk il-lejla tgħidilna. Ejjew għandi. Intom li tinsabu mħabtin minn taqlim. U jien inserraħkom. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. U għadmirtana mulej Ġesù li nitolbuk għall-Patri Martin. Il-ħeġġa tiegħu, il-konvinzjoni tiegħu. Biex jurina li fuq Alla m'hemm ħadd li x-xitan li id-dnub li l-mewt ma għandhomx l-aħħar kelma. L-aħħar kelma jgħand Alla. U والقوة تنساب فيك. جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو. نيدو في المكان ايدو ورايا مهبوب جسو ندوراك فدان المقدس ساجرامنت ونطلبك لتعطيني البركة تيك. باركني إسا او جسو في الزمين وفي الاترنتا. بيرك او جسو للبابا للسقفيت للساċerdoti النيسنا القراباتنا الحبيبنا لدوة تانا والبروشمو تانا كلو والارويح تالبورغاتوريو اتيهم لي قودوك قال ديم جو الجنة اكيكون دال ميستيرو اركوب تينا nitolbu u għalla jintli f'dan il-sagrament tal-ħġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tijek għatina nitolbu kien imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek eklin hossu fina bla eda dak li rebħitinna l-fidwa tijek għax inti tejx inti jissalta għal dejjem ta' dejjem amen. Ikun imbirek Alla, imbirek isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla, veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-birhom tal-Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza immakulat konċepiment taħa. Imbirek il-tluħ glorjus taħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni uom. Imbirek San Giuseppe Paruska stismu taħa. Imbirek Alla.
U ruhit fu lejk Alla salvatu. Kem inti salvatu kem inti kbir
mulej jaħariskom ma nafx kem ġbarna mbat nejdilkom għada nejdilkom bis grazzi għannom tas-seminarju ikun infaħħar Ġesu Kristu.